ήταν γραφτό. Το έλεγαν οι παλιές προφητείες. Η πόλη που έχτισε ο γιος της Αγίας Ελένης, ο Ισαπόστολος και Μέγας Κωνσταντίνος, θα ζήσει 1000 χρόνια. Και θα χαθεί, είχαν πει οι αστρολόγοι, όταν θα βασιλεύει πάλι κάποιος Κωνσταντίνος, γιος και αυτός μιας μάνας που θα ονομάζεται Ελένη. 1123 χρόνια πέρασαν μέχρι την άνοιξη του 1453. Από στεριά και θάλασσα ήταν κυκλωμένη η πόλη. Και τα τελευταία μερόνυχτα της ίστατης αγωνίας θα αρχίσουν μετά την Πανσέλινο του Μαΐου. Το έλεγαν και αυτό οι παλιές προφητείες. Και το φεγγάρι γέμισε τη νύχτα της 5ης 24 Μαΐου. Μα ποιος να κρατήσει την Πανσέλινο? Από το επόμενο βράδυ η αδυσόπιτη Σελάνα όλο και άδειαζε. Παρασκευή 25 Μαΐου. 4 νύχτες ακόμα. Ευωδιάζουν τα τριαντάφυλλα στους ανθισμένους κήπους. Σάββατο. Άλλες 3 νύχτες. Κυριακή. Κυσελίνη μαζεύει. Ερωτοτροπούν στις φιλοσιές τα ειδόνια. Βαθιά μεσάνυχτα. Και ακόμα παίζουν. Κανείς δεν κοιμάται. 2 νύχτες ακόμα. Πρωτεύουσας, η τελευταία νύχτα της βασιλεύουσας, Δευτέρα 28 του μηνός Μαΐου, παραμονή της Αγίας Θεοδοσίας. Μόλις κόπασε το ανοιξιάτικο ψηλόβροχο, δόθηκε το σύνθημα της μεγάλης επίθεσης. Τα ειδόνια λούφαξαν στα περιβόλια. Η εξημέρωτη νύχτα της αυτοκρατορίας είχε φτάσει. Ήταν Τρίτη, 29 Μαΐου του 1453, την ώρα που οι πρώτες αχτίδες φώτιζαν την πολιορκημένη πρωτεύουσα. 30 γενίτσαροι προσπάθησαν να παραβιάσουν μια μισάνυχτη πηλίδα του εξώτυχου. Οι 17 σκοτώθηκαν στον περίβολο και οι 13 πέρασαν στο παρατήχιον. Το άπαρτο μέγα τείχος είχε αλωθεί. Τα τελευταία νήματα που συγκρατούσαν το υποτυπώδες πια κράτος κόπηκαν. Και ήταν προχωρημένη άνοιξη, 29 Μαΐου του 1453, ημέρα Τρίτη και ώρα Έκτη πρωινή. 1123 χρόνια και 19 ημέρες μετά την εορτή των εγγενείων της πρωτεύουσας της Χριστιανικής Οικουμένης, που είχαν γίνει στις 11 Μαΐου του 330, και η πόλη του Κωνσταντίνου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έπεφτε στα χέρια των αλόθρησκων και αλόφιλων Οθωμανών Τούρκων. Ο χρησμός βγήκε αληθινός. 11 Μαΐου του 330, 29 Μαΐου του 1453. Με Κωνσταντίνο έγινε και πάλι με Κωνσταντίνο θα αποθάνει. Χαίρομαι σε αυτούς που κρατούν ζωντανή την πόλη για να μην ζούμε μόνο με τα σιωπηλά μνημεία. Γιατί η μνήμη των ανθρώπων είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Για το Sky 100,3, Μαριάννα Κορομιλά. Στους ήχους, ο Ζώης Θανάσουλας. που πηγαίνω στην πόλη και αντικρίζω το κάστρο το Μέγα, αυτό το καταπληκτικό διπλό θεοδοσιανό τείχος, το μεγαλύτερο χειροματικό έργο που περιέβαλε ποτέ αστικό κέντρο, αισθάνομαι ρίγος, ρίγος, δέος και ευγνωμοσύνη. Αυτές οι καταπονημένες πέτρες είναι η μαρτυρία μιας απαράμιλης θυσίας. Είναι το μνημείο πάνω στο οποίο ακουμπά η συλλογική μνήμη. Μιλώ για μνήμη, γιατί μόνον η μνήμη συγκροτεί την ενδοχώρα ενός γένους, την ενδοχώρα της ψυχής μας. Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από στεριά και θάλασσα διήρκησε 58 μερόνυχτα. 58 μερόνυχτα, και είναι ένα συγκλονιστικό αφήγημα αυτά, ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, αυτές οι τρομερές 8 εβδομάδες. Κι όμως η περιγραφή των γεγονότων της πολιορκίας, έτσι όπως εξελίχθηκαν από μέρα σε μέρα και κορυφώθηκαν, έχουν πάρα πολλές κορυφώσεις, αλλά νομίζω ότι η τραγικότερη στιγμή, έτσι, η στιγμή πραγματικά που διαφαίνεται πλήρως η τραγωδία, είναι μετά τις 23 Μαΐου, όταν επέστρεψε το βενετσιάνικο πλοίο που είχε στείλει ο παλαιολόγος του Αιγαίου, επέστρεψε στην πόλη και είπε στον τελευταίο αυτοκράτορα ότι καμιά χριστιανική δύναμη δεν είχε στείλει να βοηθήσει, να συμπαρασταθεί στον αγώνα της χριστιανοσύνης. Δεν υπήρχε ούτε ένα δυτικό πλοίο στο Αιγαίο. Δεν είδαμε τίποτα, Κωνσταντίνε, του είπαν οι Βενετοί. Αυτά και άλλα περιστατικά δεν έγιναν ποτέ γνωστά στον ελληνισμό των μεταβυζαντινών χρόνων. Ξέρουμε ότι μαθεύτηκαν τα γεγονότα στην βενετοκρατούμενη Κρήτη, μαθεύτηκαν στα νησιά του Αιγαίου, μαθεύτηκαν στο Βοριά, στο Δεσποτάτο του Μιστρά, που ακόμα υπήρχε, αλλά δεν μαθεύτηκε το χρονικό της πολιορκίας. Μαθεύτηκε η άλωση. Έπεσε η πόλη, έτσι, και το τι έγινε μετά την άλωση. Τα ίδια τα χρονικά της πολιορκίας και της άλωσης είναι λιγοστά και έμειναν, πρέπει να πω, κλειδωμένα στις μεγάλες βιβλιοθήκες, κυρίως της Δύσης, για να τα μελετούν οι επαΐοντες. Τα μάθαμε με λεπτομέρειες αιώνες μετά. Νομίζω ότι μόνο στην εποχή μας, δηλαδή, μόνο μετά το 1920-30 και κυρίως τα τελευταία χρόνια, μπόρεσε ο πολύς ο κόσμος να διαβάσει το τι έγινε στη διάρκεια αυτής της πολιορκίας. Κι όμως, αντικρίζοντας τα θεοδοσιανά τείχη, αντιλαμβάνομαι ότι οι υπερασπιστές της πρωτεύουσας, εκείνοι, τι να πω, το συνοθήλευμα των ανθρώπων, γέροντες, παιδιά, γυναίκες, επιλέγοντας κάθε μέρα και πιο συνειδητά τη λύτρωση, έσκαβαν στη συνείδηση του γένους και άφησαν πίσω τους ένα έργο ανυπολόγιστης αξίας. Τη συλλογική μνήμη που κατέγραψε μέσα από τους μύθους, τους θρύλους και τα τραγούδια την ανίποτη θυσία και την έκανε σύμβολο της Ρωμιοσύνης. Ούτε βιβλία, ούτε σχολιά χρειάστηκαν για να μάθει ο κόσμος την ιστορία. Μα αυτή είναι η δύναμη της προφορικής παράδοσης. Έτσι μαθαίνει ο κόσμος το τι συνέβηκε, όχι το τι συνέβηκε στην πραγματικότητα, γιατί ποιος ενδιαφέρεται γι' αυτά. Έτσι μαθαίνει ο κόσμος που πρέπει να ακουμπήσει, που πρέπει να ελπίζει, σε ποιους να ανάβει το καντήλι της μνήμης. Και νομίζω ότι το ρίγος που μας διαπερνά ακόμα και σήμερα, κάθε φορά που αναλογιζόμαστε την ίστατη εκείνη θυσία, ή κάθε φορά που μπαίνουμε σαν επισκέπτες πλέον στην Αγία Σοφία, ή διαβαίνουμε την πύλη της Μονής του Αγίου Γεωργίου, του Πατριαρχικού Ναού, στο Φανάρι, όπου εδρεύει η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία από το 1600. Αυτό το ρίγος λοιπόν που μας διαπερνά φανερώνει ότι η λύθη δεν κατόρθωσε να εκμηδενήσει τους μηχανισμούς της μνήμης. Μολονότι οι σύγχρονες αξίες και τα σύμβολα του κρατικού πατριωτισμού και ο αθηναιοκεντρισμός έδρασαν σε βάρος της ιστορικής συνείδησης του δίχως σύνορα ελληνισμού, με αποτέλεσμα να αποποιηθούμε την ίδια την ουσία του πολιτισμού μας και να γνωρίσουμε το εθνικό σώμα που βρέθηκε εκτός των κρατικών μας συνόρων. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών 1922-1924, περιχαρακωθήκαμε στον ελλαδικό χώρο, συγχέοντας δύο έννοιες εντελώς διάφορες και συχνά αντικρουόμενες. Γυρίσαμε έτσι την πλάτη στην Ανατολή και αφήσαμε έξω από το οπτικό μας πεδίο το σημαντικότερο κομμάτι της ιστορίας μας. Αλλά δεν περιορίσαμε μόνον τον χώρο ανάπτυξης του ελληνικού κόσμου. Περιορίσαμε και τον χρόνο. Τον ελαχιστοποίησαμε. Το αφαιρέσαμε την εξελικτική του πορεία. Βάλαμε σε παρένθεση ό,τι δεν βόλευε. Προτάξαμε τα ιδεολογήματα του ελλαδισμού. Και κόψαμε τη συνεχή ροή του χρόνου. Κι άλλοι τον σταμάτησαν εδώ ή τον έκοψαν εκεί, αποκόβοντας το έθνος από τη μητρική του εστία και αποστερώντας το από τη μοναδική αυτή αίσθηση της συνέχειας που του προσέφερε η θρησκευτική πίστη. Το χρονικό της δίμηνης πολιορκίας, δηλαδή ο αγώνας των πολιορκημένων που γνώριζαν το τέλος, είναι ένα από τα ισχυρότερα νήματα που συνδέουν το νεότερο ελληνισμό με το κοντινό και με το απότατο παρελθόν του. Είναι η τρεμόσβηστη φλόγα που μας κάνει να βγαίνουμε από τις συμπληγάδες της καθημερινότητας και να πετάμε στον εύξενο πόντο της ψυχής μας, γιατί η πνευματική διάσταση της ανθρώπινης υπόστασης συνιστά τον κεντρικό, τον διαχρονικό κορμό του ελληνικού πολιτισμού. Και ο αγώνας για τη διατήρηση του δικαιώματος της επιλογής είναι ύψιστο καθήκον. Άλλωστε, αυτόν τον τόσο ελληνικό παραλογισμό ζήτησε κάποτε ο βασιλιάς Δαρίος από τον Σπαρτιάτη βασιλιά Δημάρατο να του εξηγήσει, όταν έμαθε ότι μερικοί Έλληνες που δεν ξεπερνούσαν τους χίλιους ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον Μυρίανδρο περσικό στρατό στις Θερμοπύλες. Αλλά το αγαθό για το οποίο ήταν έτοιμοι οι Έλληνες να δώσουν τη ζωή τους δεν ανήκε στη σφαίρα του υλικού κόσμου. Το ίδιο έγινε και στις 21 Μαΐου του 1453, στην εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, την 50η ημέρα της Πολιορκίας, και ο Μεχμέτ έστειλε πρέσβης στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ζητούσε να του παραδώσει την πόλη. Του παραχωρούσε προνόμια και του έδινε διαβεβαιώσεις πως δεν θα πείραζε τον πληθυσμό μέσα στα τείχη. Ο Μεχμέτ ήθελε να αποφύγει τη λαιλασία, τη σφαγή και τον εξανδραποδισμό. Ο αυτοκράτορας απάντησε ότι δεν δεχόταν να πληρώσει υψηλότερους φόρους υποτέλειας και σκρατήσουν οι Τούρκοι όλα τα εδάφη που είχαν κατακτήσει. Αλλά την Κωνσταντινούπολη δεν μπορούσε να την παραδώσει. Το δε την πόλη σύ δούνε, ούτε εμόνεστην, ούτε άλλου τον κατοικούντον ετάφτη. Κοινή γαρ γνώμη, πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ουφισόμεθα τη ζωή ημών. Ο Κωνσταντίνος είχε πράγματι εκφράσει τη γνώμη όλων. Και ήταν πια φανερό, 21 Μαΐου του 1453, ότι κάθε πολεμική επιτυχία, κάθε κατόρθωμα, κάθε πράξη αντίστασης είχε αποκτήσει άλλο νόημα. Η πνευματική διάσταση των πραγμάτων θα νικούσε εν τέλει τον υλικό κόσμο. Η επιλογή του μαρτυρίου, η επιλογή της ελευθερίας, η προσμονή της Ανάστασης θα έσωζε παντοτινά την πόλη. Λοιπόν, 5 Απριλίου του 1453, όταν έφτασε ο Σουλτάνος Μεχμέτο Πορθητής μαζί με τα τελευταία τμήματα του Οθωμανικού στρατού μπροστά στο κάστρο το Τρανό. Η χρυσοϋφασμένη σουλτανική σκηνή στήθηκε 500 μέτρα απόσταση από το εξώτυχο. Μπροστά της τοποθετήθηκε το θηρίο του Ουρμπάν, το φοβερό κανόνι που είχε κατασκευάσει ο Ούγγρος μηχανικός Ουρμπάν για τον Πορθητή. Και δεξιά και αριστερά, κατά μήκος των τυχών, στήθηκαν οι πολιορκητικές μηχανές ενισχυμένες από άλλα 15 κανόνια. Η ανάπτυξη του στρατού, κατά μήκος του χερσαίου τείχους, από την άκρη του στη θάλασσα του Μαρμαρά, ως την απόλυξή του στον Κεράτιο, εκτινόταν και πέρα από τον Κεράτιο κόλπο, περνούσε πίσω από το λόφο του Πέραν και κατέληγε στον Βόσπορο. Έτσι, αποκλείστηκε και η συνοικία του Γαλατά στο Πέραν, όπου κατοικούσαν οι Γενοβέζοι. Στο διπλοκιόνιον, έξω από τα τείχη του Πέραν, σε ένα λιμάνι του Βοσπόρου, αγκυροβόλησε ο Οθωμανικός στόλος που περιπολούσε στο στενό και στο Μαρμαρά. Η τυχισμένη πρωτεύουσα αποκόπηκε εντελώς, ενώ η αλυσίδα που έκλεινε την είσοδο του Κεράτιου κόλπου κρατούσε μακριά από το χρυσό κέρας τα εχθρικά πλοία. Ο τακτικός στρατός του Σουλτάνου αριθμούσε 80.000 άντρες, πεζούς και καβαλάριδες. Ανάμεσά τους βρίσκονταν τα αποφασισμένα τάγματα των γενίτσαρων, οι πολεμιστές της πίστης, το πυροβολικό και οι τρομεροί βαζιβουζούκοι. Οι ορδές των άτακτων ήταν αναρρύθμιτες, γύρω στις 300.000 υπολογίζονται οι ένοπλοι, χώρια οι σκλάβοι εργάτες, πολλοί από αυτούς χριστιανοί. Κύριο έργο τους ήταν το μπάζωμα της Τάφρου μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, ώστε να ξεπεραστεί το πρώτο μεγάλο εμπόδιο της αμυντικής οργάνωσης, να μείνει εκτεθειμένη η δεύτερη γραμμή άμυνας και να πλησιάσουν οι πολιορκητικές μηχανές. Από τα ξημερώματα της Παρασκευής 6 Απριλίου έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 27 Μαΐου, μηχανές και κανόνια έβαλαν συνεχώς ενάντια στο τείχος. Δεν σταματούσαν ούτε την ώρα της προσευχής των μουσουλμάνων. Ο θόρυβος ήταν εκοφαντικός και το καταστροφικό έργο ανυπολόγιστης έκτασης. Μα από το σούρουπο εκείνης της Παρασκευής 6 Απριλίου έως τη νύχτα της Δευτέρας 28 Μαΐου, οι άμαχοι Κωνσταντινοπολίτες δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να επιδιορθώνουν τα τείχη. Η Κωνσταντινούπολη, αποκλεισμένη εντελώς από τη Μαύρη Θάλασσα, ήδη από το καλοκαίρι του 1452, όταν ο Σουλτάνος Μεχμέτο Πορθητής έχτισε στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου το κάστρο της Ρούμελης, Ρούμελη Χισάρ, ήταν πια σχεδόν έρημη. Από τις 500.000 των κατοίκων της δεν είχαν μείνει παρά 30.000 ή 40.000 άνθρωποι, και αυτοί ανήμποροι οι περισσότεροι. Στην απογραφή του ανδρικού πληθυσμού που ήταν σε θέση να κρατήσει όπλο, ο Γεώργιος Φραντζής, γραμματέας του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, κατέγραψε 4.983 μάχημους Έλληνες. Οι εθελοντές που είχε φέρει μαζί του από τη Γένοβα, τη Χίο και τη Ρόδο ο Γενοβέζος Ευπατρίδης Τζουστινιάνη ήταν 1.000. Τα πληρώματα των 9 βενετσιάνικων εμπορικών καραβιών που αποφάσισαν να μείνουν για να υπερασπιστούν την πίστη του Θεού και την τιμή ολόκληρης της χριστιανοσύνης, όπως δήλωσε ο καραβοκύρης Τρεβιζάνος τον Παλαιολόγο, καθώς και μερικοί ακόμα ξένοι, συγκροτούσαν ένα σώμα 600-700 ανδρών. Μετά την καταγραφή, ο αυτοκράτορας όρκησε τον γραμματικό του, τον Φραντζή, να μην ανακοινώσει τον αριθμό. Οι μάχημοι, όλοι και όλοι, ήταν δεν ήταν 6.700. Και το τρίπλευρο τείχος, το χερσαίο και τα δύο τμήματα του θαλάσσιου τείχους, δηλαδή τα τείχη του Μαρμαρά και τα τείχη του Κεράτιου, που έπρεπε να υπερασπίσουν αυτοί οι 6.700 μάχημοι, το τείχος λοιπόν έχει μήκος 20 χιλιόμετρα. Ο Παλαιολόγος μαζί με τον εμπειροπόλεμο Τζουστινιάνη και τους Βυζαντινούς άρχοντες αποφάσισαν να ρίξουν όλο το βάρος της άμυνας στο εξωτήχιο, όπως είχε κάνει πριν από 33 χρόνια ο Ιωάννης ο 8ος, ο αδελφός του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, όταν ο Μουράτ, πατέρας του Μεχμέτ, πολιόρκησε την πόλη. Ο Δημήτρης Κατακουζινός ανέλαβε την υπεράσπιση του Μαρμάρινου πύργου στη συνάντηση του χερσαίου τείχους με το θαλάσσιο τείχος του Μαρμαρά. Ο Γενοβέζος αξιωματικός Μανουέλε είχε την ευθύνη της Χρυσής Πύλης, 600 μέτρα βορειότερα. Από εκεί έως την πύλη της Πηγής βρισκόταν ο Φίλιππο Κονταρίνη. Ακολουθούσαν οι άντρες του Θεόφιλου Παλαιολόγου που κρατούσαν τα τείχη ανάμεσα στην πύλη της Πηγής και την πύλη του Ριγίου. Οι Γενοβέζοι του κατά νέο υπεράσπιζαν την τέταρτη στρατιωτική πύλη και ενίσχυαν την αριστερή πτέρυγα των ανδρών του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ο ίδιος αυτοκράτορας είχε αναλάβει το κέντρο της άμυνας, το Μεσοτύχιον. Αυτό το τμήμα εκτινόταν από την κήτη του Ξεροπόταμου Λύκου έως την στρατιωτική πύλη του Αγίου Ρωμανού. Το έδαφος ήταν σαθρό λόγω του ποταμού και η περιοχή ήταν αρκετά ευαίσθητη. Απέναντι σε αυτές τις θέσεις, από τον Μαρμαρά μέχρι την τέταρτη στρατιωτική πύλη, είχε παραταχθεί το ασκέρι της Ανατολής με διοικητές τον Ισάκ Πασά και τον Μαχμούτ Πασά, έναν επίλυδα Ελληνοσλάβο γόνο αριστοκρατικής βυζαντινής οικογένειας. Απέναντι στην πύλη του Ρωμανού, τα επίλεκτα σώματα των Γενιτσάρων, το θηριώδες κανόνι του Ουρμπάν και ο Σουλτάνος. Δίπλα στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ο Τζουστινιάνη και οι άνδρες του ενίσχυαν την δεξιά πτέρυγα της κεντρικής άμυνας ως την πύλη του Χαρισίου. Το μονό τείχος των Βλαχερνών ως την ακτή του Κεράτιου ήταν εύκολο πρόσβλητο. Το στήριζαν όμως απανωτοί πύργοι. Το σημείο αυτό είναι το μοναδικό που προστατεύεται από μια λοφοπλαγιά, σημαντικό εμπόδιο για τους επιτιθέμενους. Όλο το υπόλοιπο χερσαίο τείχος, το διπλό τείχος, αυτό που το ξέρουμε ως Θεοδοσιανό, ήταν χτισμένο στη Θρακική πεδιάδα. Κατά μήκος του Κεράτιου κόλπου, το βόρειο θαλάσσιο τείχος υπεράσπιζαν οι άνδρες του Μέγα Δούκα Λουκάνο Ταρά. Πίσω τους και ως τους Αγίους Αποστόλους, μέσα στην πόλη, βρίσκονταν οι στρατιώτες του Νικηφόρου Παλαιολόγου. Αυτοί μπορούσαν να μετακινηθούν για να ενδυναμώσουν είτε τις τάξεις του Νοταρά, είτε του Αυτοκράτορα ή ακόμα και τα τείχη του Μαρμαρά. Το παράλληλο τείχος στο Μαρμαρά, από το άκρον του πρώτου λόφου της πόλης έως το Ιερών Παλάτιον, το φρουρούσαν οι Βενετοί ναύτες του καπετάν Τρεβιζάνο. Ο Βενετός καπετάνιος Αλβίζο Ντιέντο ήταν υπεύθυνος του εμπορικού στολίσκου που υπεράσπιζε την αλυσίδα του Κεράτιου. Στο λόφο, όπου είχαν χτίσει οι άπικοι από τα Μέγαρα την αρχαϊκή τους Ακρόπολη πριν από 2.100 χρόνια, όταν έχτιζαν το Βυζάντιο, βρισκόταν τώρα ο καθολικός καρδινάλιος, Έλληνας στην καταγωγή, Ισίδωρος. Διοικούσε τους 200 στρατιώτες που είχε στείλει η Ρώμη. Ναι, 200 στρατιώτες είχε στείλει ο Πάπας. Στο κοντοσκάλιον του Μαρμαρά ήταν οι Καταλανοί του Περέ Τζούλια. Κοντά τους, από τη θαλάσσια πύλη του Αγίου Εμιλιανού μέχρι τα Ψωμαθιά, ήταν τοποθετημένο το μάχημο σώμα των μοναχών της πόλης. Το καλογερικό θα λέει κανένα σώμα, το οποίο υπεράσπιζε ένα μεγάλο μέρος των τειχών του Μαρμαρά. Ακολουθούσαν οι άντρες του Βενετού Τζάκομπο Κονταρίνη, που φρουρούσαν τα τείχη και το λιμάνι της Μονής του Στουδίου. Ο εχθρικός στόλος περιπολούσε στην Προποντίδα και στον Βόσπορο. Αλλά οι επιθέσεις και ο βομβαρδισμός διαρκούσαν όλη μέρα και συχνά συνεχίζονταν τη νύχτα. Μα όλη τη νύχτα, κάθε νύχτα, οργανωμένες ομάδες του άμαχου πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης δούλευαν ως το ξημέρωμα για να επιθυρωθώσουν τις ζημιές στα τείχη. Γυναίκες, παιδιά και γέροντες κουβαλούσαν πέτρες, σακιά άμμο και χώμα, βαρέλια, δέρματα, σανίδια, μάρμαρα και κεραμίδια. Έφτιαχναν λάσπη ανακατεμένη με άχυρο και έχτιζαν από το σούρουπο ως το λικαριές. Οι καταστροφές που προξενούσαν οι βαλίστρες, τα κανόνια και οι πολιορκητικές μηχανές ήταν φοβερές. Οι πολιορκημένοι τοποθετούσαν δοκάρια στο θρηματισμένο τείχος. Έπλεκαν καλάμια, κάλυψαν την κατασκευή με δέρματα, την ενίσχυαν με πιθάρια γεμάτα χώμα και σκέπαζαν έτσι τα μεγάλα ρήγματα. Σε άλλα σημεία του τείχους κρεμούσαν δεμάτια φύλλα και άλλα δέματα με μαλλί, ώστε να εξασθενεί η ορμή των βολών. Ώρα για ανάπαυση δεν υπήρχε και κανείς δεν είχε προλάβει να ασχοληθεί ούτε με τα περιβόλια ούτε με τους λαχανόκηπους της πόλης. Το στάρι της περσινής χρονιάς τελείωνε. Οι φουρναρέοι ήταν στις επάλξεις. Τα ψαροκάικα δεν μπορούσαν να ξεμητήσουν. Φαγώθηκαν τα λιγοστά πρόβατα και τα μοσχάρια. Ο κόσμος πεινώσε. Παρασκευή 25 Μαΐου, στο συμβούλιο που συγκάλεσε ο Σουλτάνος, ο γυραιός Μέγας Βεζίρης Χαλίλ Πασά πρότεινε τη λύση της πολιορκίας. Παρασκευή 25 Μαΐου. Αλλά ο Μεχμέτ ο Πορθητής ήταν πολύ νέος και πολύ φιλόδοξος. Γι' αυτό και άκουσε με ευχαρίστηση τα ενθαρρυντικά λόγια και τις προτροπές των υπόλοιπων συμβούλων. Το μήνυμα της μεγάλης τουρκικής επίθεσης έφτασε στους υπερασπιστές της πόλης με τα βέλη που έστειλαν από το εχθρικό στρατόπεδο οι χριστιανοί εχμάλωτοι. Τις επόμενες δύο μέρες τα κανόνια, οι πολιορκητικές μηχανές και οι αλλεπάλληλες επιθέσεις δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό. Τις νύχτες ο στρατός γέμιζε με μπάζα τη μεγάλη τάφρο μπροστά στα τείχη και τα πολιορκητικά μηχανήματα πλησίασαν ακόμα πιο κοντά. Τη Δευτέρα, 28 Μαΐου, ο σάλος κόπασε και όλα σταμάτησαν. Ο Οθωμανικός στρατός αναπάβεται. Οι Κωνσταντινοπολίτες περιφέρουν τις θαυματουργές εικόνες και τα Άγια Λείψανα στο τρανόν τείχος και οι λιτανίες διαρκούν ως το βράδυ. Οι άμαχοι ακολουθούν τους ιερείς στις εκκλησίες και αρχίζει τελευταία ολονυκτία. Έφυπος, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος επιθεωρεί τις πύλες και τις πυλίδες του εσώτυχου. Μέσα στη δροσερή ανοιξιάτικη νύχτα ακούγεται κάτω από τα τείχη η σιωπηλή τουρκική στρατιά που μπαζώνει την τάφρο και μεταφέρει κανόνια και πυρομαχικά. Όταν όλα ήταν πια έτοιμα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δόθηκε το σύνθημα της γενικής επίθεσης. Ήταν η πρώτη πρωινή ώρα της 3ης 29 Μαΐου του 1453. Η πολεμική κραυγή από χιλιάδες στρατιώτες μαζί με τα τούμπανα, τις σάλπιγγες και τους ασκούς συντάραξε την πόλη. Οι καμπάνες των εκκλησιών κοντά στα τείχη άρχισαν να χτυπάνε και σε λίγο όλα τα σήμαντρα και οι καμπάνες ειδοποιούσαν τον κόσμο πως έφτασε η ώρα. Καλόγριες, γέροντες, νεαρά παιδιά έτρεξαν στα τείχη να βοηθήσουν τους μαχητές. Ενώ οι ανήμποροι και τα μικρά παιδιά μπήκαν στις εκκλησίες για την τελευταία ολονυκτία. Η έφοδος είχε οργανωθεί κατά κύματα και κατά τάγματα. Πρώτα έφτασαν οι χιλιάδες άτακτοι βαζιβουζούκοι, Τούρκοι και χριστιανοί μισθοφόροι, ανεμομαζώματα και τυχοδιώκτες, τους οποίους δεν εμπιστεύονταν ο Σουλτάνος, γι' αυτό και τους έστειλε πρώτους. Για να μην υποχωρήσουν, παρέταξε πίσω τους μια σειρά στρατονόμους. Τα επίλεκτα τάγματα και οι γενίτσαροι περίμεναν ακόμα πιο πίσω. Το πλήθος ήταν τόσο πολύ άριθμο, ώστε δύσκολα μπορούσε να αναπτυχθεί μπροστά στα τείχη και οι πέτρες, τα ξύλα και τα σίδερα που τους πετούσαν από τους πύργους πάνω, φέριζαν πολύ κόσμο μαζί. Το δεύτερο κύμα ακολούθησε το πρώτο και το τρίτο το δεύτερο και η μία έφοδος την άλλη, δίχως σταματημό. Ώσπου στις 3:30 τη νύχτα ο Σουλτάνος διέταξε να υποχωρήσουν, μαζεύοντας και τους νεκρούς για να μπορέσει να αναπτυχθεί η επίθεση της επόμενης στρατιάς, το ασκέρι της Ανατολής. Καλά οπλισμένοι επιτιθέμενοι, φανατικοί μου αμεθανοί αυτοί, ανήκαν στον τακτικό στρατό. Αλλά και αυτοί ήταν συντεταγμένοι σε πυκνές ομάδες και καθώς οι υπερασπιστές πετούσαν συνεχώς πέτρες, μιας και μέσα στο σκοτάδι ήταν αδύνατο να βάλουν εναντίον συγκεκριμένων στόχων, οι πέτρες που έπεφταν βροχή τους αποδεκάτιζαν δίχως να τους επιτρέπουν να πάρουν μια απόσταση ο ένας από τον άλλον. Μέχρι τις 5 το πρωί η δεύτερη έφοδος είχε αποκρουστεί και οι Οθωμανικές απώλειες ήταν μεγάλες. Ο Ισάκ Πασά με το Ανατολού ασκέρι του είχαν αποτύχει μπροστά στις κεντρικές πύλες των χερσαίων τυχών. Οι άντρες του Ζαγανός Πασά και του Καρατζά Πασά δεν είχαν καταφέρει να καταβάλουν την άμυνα στις Βλαχέρνες. Τα πλοία του Χάμζα Μπέι που χτύπησαν τα τείχη του Μαρμαρά δεν πέτυχαν να αποβιβάσουν στην σειρά στρατιώτες, γιατί το τάγμα που συγκρότησαν οι μάχημοι καλόγεροι της πόλης πολέμησαν λισαλέα και κράτησαν μακριά τα πλοία. Λίγο πριν ξημερώσει, το πελώριο κανόνι που είχε στηθεί πολύ κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού γκρέμισε ένα μεγάλο μέρος του εξωτυχίου. Τα σύννεφα της σκόνης και η μαύρη κάπνα που απλώθηκε τύφλωσε τους υπερασπιστές. 300 Οθωμανοί όρμησαν για να μπουν μέσα στον γκρεμισμένο τείχος, κραυγάζοντας πως η πόλη είναι δική τους. Ο παλαιολόγος από τα γκρεμίσματα και οι άντρες που τον ακολούθησαν περικύκλωσαν τους Ανατολίτες. Μετά τη σφαγή, ο Σουλτάνος διέταξε να υποχωρήσει ο στρατός στις θέσεις του για να ξεκινήσει η τρίτη επίθεση. Η Γενίτσαρη ήταν έτοιμη και το ένα κύμα ακολουθούσε το άλλο και γύρω στις 6 το πρωί όλα έδειχναν ότι η απελπισμένη άμυνα είχε νικήσει τα πρώτα κύματα της τρίτης αυτής εφόδου, ώσπου κάποιος ειδοποίησε τον αυτοκράτορα ότι ο Τζουστινιάνη είχε λαβωθεί άσχημα και ήθελε να αποσυρθεί. Έτρεξε ο αυτοκράτορας και τον εκλεπάρισε να κάνει υπομονή, αλλά ο νεαρός Γενοβέζος δεν άντυχε άλλο. Ένας άντρας τον μετέφερε ως το λιμάνι και τον έβαλε σε ένα γενοβέζικο πλοίο. Πολλοί δικοί του νόμισαν πως εγκατέλειψε τη μάχη και έτρεξαν να περάσουν από την πηλίδα που είχε ανοίξει και να ανέβουν στον κοντινό πύργο του εσωτυχίου. Στο εξωτύχιο τώρα έμειναν μόνον οι Έλληνες με τον αυτοκράτορα επικεφαλής. Ο Σουλτάνος παρακολουθούσε την αναταραχή στο εξωτύχιο και διέταξε αμέσως την επίλεκτη ομάδα του φοβερού γίγαντα Γενίτσαρου Χασάν να ορμήσει σε εκείνο το σημείο. Ο Χασάν και 17 Γενίτσαροι έχασαν τη ζωή τους. Οι υπόλοιποι 13 κατόρθωσαν να ανέβουν στον περίβολο του εξωτυχίου. Την ώρα της σφαγής κάποιος είδε ένα οθωμανικό μπαϊράκι να ανεμίζει στα τείχη. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μαζί με τον Θεόφιλο Παλαιολόγο, τον Ιωάννη τον Δαλματό και τον Δον Φρανσίσκο προσπάθησαν να συγκρατήσουν τους μαχητές που εγκατέλειπαν πανικόβλητοι το εξωτύχιο. Αλλά εκατοντάδες γενίτσαροι είχαν περάσει τον περίβολο. Ο Θεόφιλος Παλαιολόγος όρμησε τότε μπροστά φωνάζοντας ότι προτιμούσε να πεθάνει παρά να ζει και χάθηκε μέσα στο εχθρικό στράτευμα που ερχόταν κατά πάνω του. Ο Κωνσταντίνος έβγαλε τα αυτοκρατορικά διάσημα. Έχοντας κοντά του τους δύο πιστούς συντρόφους, ακολούθησε το Θεόφιλο. «Σώσον με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων μόνο κερώτων την ταπείνωσή μου». Ανώνυμος μέσα στο πλήθος των ανωνύμων συμπολεμιστών του, ο αυτοκράτορας έπεσε μπροστά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού που είχε υπερασπιστεί επί 58 μερόνυχτα. Το κύρος της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας είχε σωθεί. Το τελευταίο μήνυμα που έστελνε η Βυζαντινή πρωτεύουσα ξεπέρασε τα γεγονότα που καταγράφονται στα βιβλία της πολιτικής ιστορίας. Στη συνείδηση της Ρωμιοσύνης και ολόκληρου του Ορθόδοξου κόσμου η άλωση δεν έγινε ποτέ. Η πόλη της Θεοτόκου απροσμάχητος ανυψώθηκε πάνω από τα οθωμανικά μπαϊράκια, πάνω από το τείχος των Τρανών και εντάχθηκε στη χώρα του Αχωρίτου. Για το Sky 100,3, Μαριάννα Κορομιλά. Στους ήχους ήταν ο Ζώης Θανάσουλας.